สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 52 Week Family Devotional A Year Of 5 Minute Devotions to Help Kids When Parents Strengthen Faith, Build Bonds And Create Lasting Spiritual Habits เป็นหนังสือแนวคริสเตียนเพื่อครอบครัวที่ออกแบบมาให้ใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันจุดเด่นของเล่มนี้คือการจัดรูปแบบเป็นบทภาวนาและข้อคิดรายสัปดาห์รวมทั้งหมด52สัปดาห์โดยแต่ละตอนใช้เวลาเพียงประมาณ5นาทีจึงเหมาะกับครอบครัวที่มีตารางแน่นแต่ยังต้องการรักษาวินัยทางความเชื่อร่วมกันหนังสือไม่ได้มุ่งเพียงให้สมาชิกในบ้านอ่านพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ยังพาให้เกิดการสนทนาการนำคำสอนมาปรับใช้และการอธิษฐานร่วมกันในบรรยากาศที่ไม่กดดันโครงสร้างของเล่มสะท้อนแนวคิดว่าความเชื่อสามารถเติบโตจากช่วงเวลาสั้นๆแต่สม่ำเสมอเมื่อใช้ต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคู่มือฝ่ายจิตวิญญาณและเป็นเครื่องมือสร้างความใกล้ชิดในครอบครัวไปพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรูปแบบ52สัปดาห์ที่ทำให้การทำวัดครอบครัวเป็นนิสัยที่ต่อเนื่องหัวใจของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การจัดโครงสร้างเป็น52สัปดาห์ซึ่งทำให้การอ่านร่วมกันไม่ใช่ภารกิจใหญ่ที่ต้องเตรียมตัวมากแต่กลายเป็นกิจวัตรที่ทำซ้ำได้ตลอดปีแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะครอบครัวจำนวนมากต้องการความสม่ำเสมอมากกว่าความยาวหรือความซับซ้อนการมีบทภาวนาเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งช่วยลดแรงต้านจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวันจะทำให้ทุกคนมีโอกาสกลับมาเชื่อมต่อกับความเชื่ออย่างมีจังหวะหนังสือจึงไม่ได้เสนอการเรียนพระคัมภีร์แบบหนักหรือเชิงวิชาการแต่เลือกความสั้นกระชับและเข้าถึงง่ายๆเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจริงในบ้านการออกแบบลักษณะนี้ยังช่วยให้พ่อแม่ไม่รู้สึกว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์เพียงเปิดเล่มแล้วนำคนเข้าสู่บทสนทนาและการอธิษฐานร่วมกันความเรียบง่ายของรูปแบบจึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้หนังสือเหมาะกับการสร้างนิสัยทางจิตวิญญาณระยะยาวประเด็น2บทภาวนา5นาทีที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคที่มีเวลาจำกัดจุดขายที่ชัดที่สุดของหนังสือคือการกำหนดเวลาไว้ประมาณ5นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งสะท้อนความเข้าใจต่อบริบทครอบครัวสมัยใหม่ได้ดีหลายบ้านต้องจัดสรรเวลาระหว่างงานโรงเรียนกิจกรรมของลูกและภาระอื่นๆจนการทำกิจกรรมฝ่ายจิตวิญญาณมักถูกเลื่อนออกไปหนังสือเล่มนี้จึงลดเงื่อนไขให้เหลือเพียงช่วงเวลาสั้นที่สามารถแทรกได้หลังอาหารเย็นก่อนนอนหรือในวันอาทิตย์การย่นเวลาไม่ได้ทำให้เนื้อหาตื้นลงแต่เป็นการปรับให้เหมาะกับความต่อเนื่องมากกว่าความคิดเบื้องหลังคือถ้ากิจกรรมหนึ่งเข้าถึงได้ง่ายก็จะมีโอกาสถูกทำจริงมากขึ้นและเมื่อทำจริงบ่อยครั้งคุณค่าทางความเชื่อก็จะค่อยๆฝังอยู่ในวิถีบ้านนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือครอบครัวบางเล่มที่ตั้งเงื่อนไขสูงไปหรือใช้เวลายาวจนกลายเป็นภาระจุดแข็งของเล่มนี้คือการทำให้ความศรัทธาไม่ถูกแยกออกจากชีวิตประจำวันแต่ถูกนำกลับมาอยู่ในจังหวะที่เป็นไปได้จริงประเด็น3การใช้พระคัมภีร์ร่วมกับคำถามชวนคุยเพื่อเปิดบทสนทนาในบ้านหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอ่านข้อพระคัมภีร์หรือข้อคิดสั้นเท่านั้นแต่เพิ่มส่วนชวนสนทนาอย่าง Let's Talk About It เพื่อทำให้การเรียนรู้กลายเป็นการแลกเปลี่ยนในครอบครัวแนวทางนี้มีความหมายมากเพราะครอบครัวไม่ได้เติบโตจากการฟังฝ่ายเดียวแต่เติบโตจากการพูดคุยที่ช่วยให้แต่ละคนตีความและเชื่อมโยงคำสอนกับชีวิตจริงๆการมีคำถามนำช่วยลดความเกรงโดยเฉพาะกับเด็กและวัยรุ่นที่อาจไม่ถนัดการแสดงความคิดเห็นด้านความเชื่อโดยตรงเมื่อมีกรอบคำถามที่ชัดการสนทนาจะไม่หลุดประเด็นและพ่อแม่ก็สามารถฟังมุมมองของลูกได้มากขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางของการสื่อสารไม่ใช่แค่คู่มืออ่านเงียบในระดับเนื้อหาวิธีนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างความสัมพันธ์เพราะคำถามด้านศรัทธามักพาไปสู่คำถามด้านชีวิตเช่นความกตัญญูความเมตตาความซื่อสัตย์และการรับมือกับความท้าทายการเชื่อมพระคัมภีร์เข้ากับบทสนทนาแบบนี้ทำให้เนื้อหามีชีวิตและใช้ได้จริงในบริบทครอบครัวประเด็น4กิจกรรมครอบครัวและบทอธิษฐานที่เปลี่ยนข้อคิดให้เป็นการปฏิบัติอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หนังสือมีความสมบูรณ์คือการมี Family Time Ideas และคำอธิษฐานสั้นๆประกอบในแต่ละสัปดาห์สิ่งนี้สำคัญเพราะความรู้ทางศรัทธาเพียงอย่างเดียวอาจอยู่ในระดับความคิดแต่กิจกรรมและการอธิษฐานช่วยพาไปสู่การลงมือทำและการมีส่วนร่วมทางใจกิจกรรมครอบครัวทำให้บทเรียนกลายเป็นประสบการณ์ร่วมเช่นการช่วยกันคิดการทำสิ่งเล็กๆร่วมกันหรือการแสดงความเอื้อเฟื้อในบ้านซึ่งช่วยให้เด็กและวัยรุ่นเห็นว่าความเชื่อไม่ใช่เรื่องไกลตัวขณะเดียวกันบทอธิษฐานสั้นก็ช่วยสรุปใจความของสัปดาห์นั้นอย่างเรียบง่ายและเป็นรูปธรรม ทำให้สมาชิกในบ้านมีถ้อยคำร่วมกันในการหันเข้าหาพระเจ้าการรวม3ส่วนนี้เข้าด้วยกันคือข้อดีเชิงโครงสร้างของหนังสือเพราะมันไม่ปล่อยให้การเรียนหยุดอยู่แค่การฟังแต่ขยับไปสู่การทำและการภาวนาจริงๆผลลัพธ์คือบ้านไม่ได้แค่รู้เรื่องความเชื่อมากขึ้นแต่ค่อยๆสร้างวิถีชีวิตที่สะท้อนความเชื่อในกิจกรรมประจำวันประเด็นสุดท้ายการออกแบบที่ยืดหยุ่นและไม่กดดันเหมาะกับทั้งครอบครัวใหม่และครอบครัวที่ต้องการเริ่มใหม่ความโดดเด่นอีกด้านของหนังสือคือโทนที่เป็นมิตรและไม่สร้างแรงกดดันผู้เขียนวางตำแหน่งหนังสือให้เหมาะกับทั้งครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นทำวัดร่วมกันครอบครัวที่เคยมีนิสัยนี้มาก่อนแต่หลุดหายไปจุดนี้มีนัยสำคัญในเชิงการใช้งานเพราะความล้มเหลวในการสร้างกิจวัตรทางศรัทธามักเกิดจากการตั้งมาตรฐานสูงเกินจริงหนังสือเล่มนี้กลับเลือกแนวทางที่ยืดหยุ่นโดยเปิดโอกาสให้ใช้ในเวลาที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารเย็นก่อนนอนหรือวันหยุดจึงช่วยลดความรู้สึกว่าต้องทำให้สมบูรณ์แบบท่าทีแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่เน้นระเบียบหรือความเคร่งครัดมากเกินไปเพราะสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่การทำได้ครบทุกขั้นตอนคือการเปิดพื้นที่ให้ครอบครัวอยู่ร่วมกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและสงบหนังสือจึงเหมาะกับบ้านที่ต้องการฟื้นความสัมพันธ์ทางความเชื่อโดยไม่อยากเพิ่มภาระทางอารมณ์หรือเวลาให้หนักกว่าเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวคริสเตียนและบ้านที่ต้องการเริ่มสร้างนิสัยทางจิตวิญญาณร่วมกันอย่างเป็นระบบแต่ไม่ซับซ้อนเกินไปจุดเด่นของมันคือความสั้นใช้งานง่าย Devotional สำหรับครอบครัวเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เน้นความต่อเนื่องมากกว่าความยาวและเน้นบรรยากาศที่ไม่กดดันมากกว่าความเคร่งสูตรทำให้เข้ากับชีวิตจริงของบ้านที่มีเด็กและวัยรุ่นซึ่งมีตารางแน่นหากเทียบกับหนังสือครอบครัวที่ต้องใช้เวลามากหรือเน้นการศึกษาเชิงลึกเป็นหลักหนังสือเล่มนี้ให้ทางเลือกที่สมดุลกว่าคุณต้องการสนับสนุน Everyday Grace